2 Corinthians chapter 8. Pe waiwaik, gauna kim gimi awatai kemi ngan deo ele karonga lolo marumaya ngan gid yawa kalere ton Christus ngan tivur kape Macedonia. Karonga kulupulupu tau iwot ngan gid ta itova gid. Galer danga sisir ngan aru tuaiwa imata karanga eta mau. Be deo ikaro ga tiniti gelgel kape tau ta matar nanan waiwaid paringara ngan yawa kalere ton Christus ta tikaro led mamaron kape tau ilapagid. Gaupare nagara mambe, matari nasi led pat ga danga sisid ta ti rauposanga ngan sawadanga ti rangrangan ti tenai, be ti nasi led kim ngamulian, ta ti galbatan luanga toawa ga ila kape pare. Ti veta matua gai ngan longean nga gir pare ta ti dol baget ngan luanga gir panua tututui ton deo ngan ti vur yudea. Gai ayadi mambe gir ga ti dol luanga kautere, be mau. Led luanga iasa lema yadinga toane, ta mata-mata tido lolor ga ilapan deo, ga kusta tido lolor ga inampagai pare, lalere mambe deo ikim. Be naurtangan palup-lup nga luanga toa berawa, tota taitus ipei ravu ngan gimi toa mata-mata wa. Ta gaya veta matua e ngan iluai mulian pagimi ta ipasala naurta toane. Lemi karonga lolo matuaya kemi, ga lemi posanga kemi-kemi, ga lemi watainga kemi-kemi, ga gimi amamarum kemi-tau ngan lua-luanga, ga lolumi ikim gai kemi-pare. Ngan danga tuangarene, lemi karonga kemi-kemi mon. Pe gaya kim gimi manta out kemi-pare ngan lemi karonga mamaron. Gau na susurran gimi ngan nasinga posanga toane mau. Be na kim mata ginasi lemi karonga kim nga aya, ga marum nga aya, toman ngan gir Macedonia pare ta nawatai. Lemi karonga kim nga aya toane tautaunga mau marungan. Nganza gimi awatai ngan karonga lolo marumaya ton ara maron Jesus Christus. Eele danga sisid busa ga ele maronga kemi tau vuburiai. Be imatananan gimi ta iwot mambe yava ele danga sisid imata karanga mau. Tangan erap toane iwanga ikaro ga gimi lemi maronga kemi. Tanakim na palongo gimi ngan erap toa gauna gerra mambe kemi ngan anasnasi. Nansa rai eri ilana, gime ayasal tuanga paringara, ta amuga ngan palup-lup nga lemi luanga. Ayasal gir ngan erap tuaine kekelen mau, be ayasal gir pare ngansa kim nga tuane yenano motiantua lolomiaina. Tota lavone, ene kemi ngan gime avoko matua ngan pasalanga karonga tuane, lalere mambe yenano mata-mata lolomiai. Ta aparangrang sawa posanga gime arau muga e ngan luanga tua yenano bagemiai. Ngan sa wanga gita ta mamarum ngan karonga leda mamaron ngan sawadanga yenano bagadai, ene deo ga itini gelgel, be sawadanga yenano bagadai mau. Deo imata ilangan danga tuoba ga iman tenainga mau. Be gautinik ngan gimi abare yeyinga ngan keminga panwa paringara led marunga mau. Nakim gimi tuangarane lemi marunga lalere. Lavone, lemi danga sisid busa, ta gimi arangranga na lua gid panua toa led danga sisid imata karanga mau. Ta muriai, wanga gimi lemi danga sisid imata karanga mau, ene gid ga ti lua gimi pare. Toa berawa ta gimi ngara lemi maronga lalaere. Ene mambe deo wale laulau ikeongan gabedane. Gid panua toa ti gau busa, ene gid adit karangangan gid. Be gid panua toa ti gau busa tau mau. Girar pare I karangangan gir. Naposa kemi ga ilapan deo ngan sa e idol karonga marunga aya toa taitu siloliai, lalere mambi idol gai lolomayai pare. Ta e pare I kim taungan luanga gimi. Naposa kemi pan deo ngan sa ngan aru tuaiwa gai aveta taitus ngan iluai mulian pa gimi, e tini gelgel ngan langa, ngan sa e pare ele kim nga tota berawa. Be gaya sula waira ere pare ga ila tomangane. Yava toane iwalu kape ravungan gid yawa kalereton Christus ngan tuanga ga tuanga. Ngan sa e ivoko matua ngan paulanga ato kemi. Ga pare, gid yawa kalereton Christus ti sio e ngan langa tomangan gai ngan luanga gai ngan tenainga toane aya talnga. Gaya karo naurta toane ngan soanga maroniera gangan pasolan nga waiwaira mambe gaya mamarum tau ngan tenainga toane aya talnga. Gaya nasi erap tutui berani, ngan karota yava eta I selele le mai karonga ngan talnga tena inga toa kape ne gaila. Ngan sa gai akim akaro karonga I tutui deo I matai ga gid panwa matari ai pari. Be gaya sulo waira ere pari gaila toman ngan gisi rua. Yava toane gaya tove e pabusa ngan naorta I mata erega ere ta awatai kemi mambe e I marum tau ngan naorta aya karonga. Be e iadi mambe gimi ga akaro karonga kemi, ta ilolo I kim kapi tau ngan langa pagimi ngan paluplup nga lemi luanga toana. Gimi awatai ngan Titus mambe e gairua lemai naurta kelere ga iboko matua ngan luanga gimi. Be waiwaira to rua parene, gimi awatai mambe gid ene panwa ato ar to gid yawa kelere ton Christus, ta tisoa soa Christus iera somi somi. Tota wanga tinam tiwo toa nena, Manta apasolan le mi karonga kimnga aya pagir, ta aparangrang le mai pakurunga ngan gimi. Tua berawa, ta irangrangan yawa kelere ton Christus tigera le mi karonga kemi pare.